Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pogoršava se epidemijska situacija, sutra hitna sednica kriznog štaba. Borba protiv virusa korona biće jedan od prioriteta nove vlade Srbije, kaže mandatarka Ana Brnabić. Predsednik Vučić i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev održali sastanak putem videolinka. Obeležava se dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 79. godišnjica masovnog streljanja civila u Kragujevačkim šumaricama. Bayern München i Atletico Madrid večeras su u prvom kolu fudbalske lige šampiona, prenos na prvom programu naše televizije. Sutra posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 9, najviša dnevna 24 stepena. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još jedna osoba. Time je broj žrtava porastao na 781. Potvrđeno je još 512 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 27 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 7425 uzoraka. Epidemijska situacija sa koronavirusom u Srbiji se pogoršava, raste broj zaraženih i hospitalizovanih pacijenata. Samo za jedan dan broj zaraženih je skoro utrostručen. Najveći broj slučajeva je i dalje u Beogradu. Zbog novonastale situacije sutra će se održati hitna sednica kriznog štaba, umesto redovne u petak. Detaljnije Tijana Sibinović.
Zabrana kretanja je posljednja opcija, koju će, kako se nadaju, izbeći, poručuju članovi kriznog štaba, ali upozoravaju da zbog ubrzanja širenja virusa taj scenario nije nemoguć. Epidemiolog Predrag Kon ističe da je situacija najviše zabrinjavajuća u Beogradu, zatim u Kragujevcu i drugim gradovima, dok je stanje nešto bolje u Vojvodini. Kon je ponovo apelovao na Beograđane da nose maske, ističući da ta mera uz održavanje distance pruža zaštitu od koronavirusa od blizu 99%. Da razloga za zabrinutost ima sve više, svedoče i u Gradskom zavodu za plućne bolesti. Tamo raste broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne, kaže direktorka ove ustanove Ljiljana Timotijević. Dodaje i da je procenat onih koji se smeštaju na bolničko lečenje zabrinjavajuć.
U odnosu na period od pre 10 dana dolazi do znatnog povećanja broja obolelih ili sumnjivih na COVID-19. Pre 10 dana taj broj je išao između 20 i 25. Od ponedeljka do danas broj obolelih raste. Juče smo imali 61 pacijenta i ono što je, mogu reći, za nas poražavajuće, da je od 61 pacijenta njih 7 poslato na hospitalizaciju. To je više nego 10% od ukupnog broja pregledanih u COVID zoni. U našoj kući.
Moguće je uvođenje obaveznog PCR ili serološkog testa za ulazak u Srbiju, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Objašnjava da porast broja zaraženih nije neočekivan, jer je u poslednjih 15 dana situacija u susednim zemljama alarmantna. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu sprovode se sve odluke vlade Srbije i uputstva Ministarstva zdravlja u vezi s epidemijom koronavirusa, a sanitarna inspekcija na aerodromu spremna je i za povećan rizik, kaže granični sanitarni inspektor Raša Milanov.
Zemlje koje imaju povećan epidemiološki rizik, kada putnici dolaze iz tih zemalja, podrazumeva se da moraju da se prijave putem elektronske prijave na elektronsku adresu www.ezdravlje.gov.rs. To znači da putnik mora da se prijavi, da unese svoje podatke, da unese podatke o eventualnim simptomima ukoliko ima nakon povratka iz tih zemalja. To je Hrvatska, to je Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Domaći stručnjaci najavljuju da će ovaj treći talas biti najduži u odnosu na prethodna dva i da je moguće da će trajati sve do aprila sljedeće godine. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da nas pik epidemije koronavirusa očekuje u novembru i decembru. Upozorava da svi moramo dobro da se pripremimo za ono što nas očekuje krajem godine. Za sada nema žarišta među studentima. U 14 beogradskih domova trenutno boravi nešto manje od 8.000 studenata, a od početka nove akademske godine koronavirusom zaraženo je njih troje, kaže direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare zaraženo je 7 korisnika i 11 zaposlenih.
Borba protiv virusa korona biće jedan od prioriteta nove vlade Srbije, izjavila je mandatarka Ana Brnabić. Ona kaže da će vlada biti formirana do naredne srede i da će u njoj biti značajan broj novih lica. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će vlada biti ograničenog trajanja, a da će predsjednički i novi parlamentarni izbori biti održani najkasnije 3. aprila 2022. godine. O ciljevima nove vlade i onome što se do sada zna o njenom sastavu, više u prilogu Jovane Obrenić.
Pred novom vladom biće 6 ciljeva, pre svih borba protiv virusa korona, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ekonomsko osnaživanje zemlje, borba protiv mafije i organizovanog kriminala. Članovi novog saziva biće poznati u nedelju nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, kaže za našu kuću mandatarka Ana Brnabić. Zbog teške situacije u zemlji i svetu, više nego ikad nam je potrebna sabornost, poručuje Brnabićeva, i dodaje da, iako oročena, nova vlada će imati pun kapacitet.
Biće značajan broj novih lica u vladi i to će se znati u nedelju nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Pod dva, važan je naravno kvalitet tih ljudi. Po tri, izuzetno je važna energija tih ljudi. Po četiri, važno je iskustvo tih ljudi i nekako da sednemo i da vidimo da mi kao tim možemo da damo najbolje, najviše za građane Republike Srbije. Autoritet vlade dolazi iz autoriteta koji ona ima u Skupštini, iz poverenja građana. Dakle, ima pun autoritet i ima sav kapacitet i svu moć da uradi sve ono što je neophodno.
U ovom trenutku poznato je da će novu vladu SNS formirati sa SPS-om i Spasom Aleksandra Šapića, ali i da predsjednik Srpskog patriotskog saveza neće biti ministar, već ostaje na mestu predsjednika opštine Novi Beograd. Šapić je za televiziju Prva rekao da je dogovoreno koje ministarstvo pripada Spasu i ko će iz redova te partije zauzeti mesto u vladi. Svoju dosadašnju poziciju na čelu resora financija neće menjati Siniša Mali. Novo staro mesto za njega predstavlja, kako kaže, veliku čast i odgovornost.
Ja sam sinoć imao razgovor i sa mandatarkom i sa predsjednikom Vučićem. Dobio sam, ako tako mogu da kažem, ponudu koja se ne odbija. Dakle, dobio sam ponudu da nastavim da vodim ovaj resor financija, što je za mene velika čast, velika odgovornost. S druge strane, uvek ću želeti da budem u timu Aleksandra Vučića. Evo, dobio sam tu priliku ponovo, tako da znate da ostaću i u narednoj vladi. I zajedno ćemo se boriti da ostvarimo sve te ciljeve koje je predsjednik definisao.
Logika prilikom sastavljanja ove vlade je bila logika rešavanja nagomilanih političkih, ali pre svega socijalno-ekonomskih i zdravstvenih problema, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Smatra da je najveći teret na naprednjacima, jer treba da predlože ministre koji će imati, kako kaže, adekvatne kompetencije da upravljaju državom u specifičnim okolnostima.
Ovo je konstitucijona vlada ili preciznije rečeno vlada konsenzusa stranaka koje su ušle u Skupštinu posle nedavno održanih izbora i njen prioritet je da se suoči sa ekonomskom krizom, korona krizom, korupcijom i da stvori preduslove za stabilan i održiv ekonomski napredak. Nekome će ova vlada delovati čudno, a nekome će ona delovati možda krajnje neočekivano, ali u vanrednim okolnostima u kakvima se nalazimo potrebna i neka nekonvencionalna rešenja i ova vlada nacionalnog jedinstva liči na jedno nekonvencionalno političko rešenje.
Oročenost vlade najmanje je očekivano rešenje, ističe direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus Vladimir Pejić, ali dodaje da ne iznenađuje jer je, kako kaže, to već viđena praksa.
Vučić je negdje hteo da naglasi da jesu krizna vremena i zahtevaju neke krizne mere. S druge strane, očekuje on verovatno da će na tim sledećim izborima još više učvrstiti vlast, ne toliko po brojnosti poslanika, koliko na jedan način gde će pokušati verovatno i kompletnu opoziciju da uključu politički život i one koji su učestvovali u izborima i one koji nisu, ne bi eventualno ušli u parlament. Imamo tu jednu paradoksalnu situaciju da je vlasti stalo da bude određen broj opozicionih poslanika u parlamentu, ali čini mi se da je ovo jedan od načina da se pruži prilika.
Analitičari su saglasni da je najveće iznenađenje odluka da predsjednik parlamenta bude dosadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Oni smatraju da to može da bude dobro jer lider socijalista ima dugo političko iskustvo. Svojom novom pozicijom čini se zadovoljan je Dačić koji ističe da je za svakog državotvornog političara najveća čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Sednica parlamenta, na čijem dnevnom redu je izbor skupštinskog rukovodstva, zakazana je za sutra u 10 časova.
Ciljevi Srpske napredne stranke su definisani kroz strateške tačke buduće vlade Republike Srbije, rekao je visoki funkcioner SNS-a Miloš Vučević povodom 12. godišnjice osnivanja SNS-a. On je najavio da će se ta stranka, pored ostalog, zalagati za ekonomski prosperitet, borbu protiv kriminala i brigu o Srbima u susednim zemljama, zabeležio Milenko Marković.
Srpska napredna stranka danas ima najveću podršku u istoriji srpskog višestranačja, rekao je Miloš Vučević na proslavi 12. rođendana SNS-a, koja je zbog epidemije obeležena skromnije nego inače. Put koji je pređen je, prema njegovim rečima, bio težak i trnovit.
Mi smo spremni kao stranka ne samo da analiziramo kako smo radili i šta smo radili prethodnih 12 godina, nego pre svega budemo fokusirani za budući period, da pričamo o vremenima i izazovima koji nas čekaju. Rekao bih da se dugo godina čekala takva politička organizacija koja će da garantuje pre svega političku stabilnost. To je naš prvi cilj, a politička stabilnost stvara preduslove za ekonomski prosperitet, za jačanje bezbednosti strukture, ulaganje u zdravstvo, ulaganje u infrastrukturu, sve ono što je ključno za razvoj države, jednog naroda.
Ciljevi buduće vlade su nesporno i agenda Srpske napredne stranke, ali Vučević ističe da nisu gledali usko stranačke interese zbog čega se formira višestranački kabinet. Miloš Vučević je najavio i oštar kurs u borbi protiv kriminala.
Danas vrlo jasno poručujemo da će država imati snage i volje i odlučnosti da zada smrtonosni udarac svim mafijaškim grupama u Srbiji. Posebno onima koji su uvezeni praktično u našu državu da ovde ugrožavaju bezbednost naših građana i da bacaju ljagu na našu državu. Odgovor države će biti u skladu sa zakonom, ali će biti brutalan, beskompromisan.
Naprednjaci podržavaju veća ulaganja u zdravstvo, a posebnu brigu će posvetiti i Srbima u regionu.
Još intenzivnije ćemo ulagati u zdravstvo, otvarati nove kliničke centre, renovirati bolnice, domove zdravlja, bolje ih opremati, ali se i boriti da naše lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari imaju veću platu. I borit ćemo se kao što je prethodnih 8 godina to državno rukovodstvo radilo za naše interese na Kosovu i Metohiji. Isto tako vodit ćemo računa o našim sunarodnicima koji žive u regionu, pre svega u Republici Srpskoj, odnosno BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, ali pomagat ćemo Srbiji u Mađarskoj i u Rumuniji, gdje god naša zajednica živi.
Vučević očekuje da se u decembru ili januaru održi kongres ili velika skupština Srpske napredne stranke, pod uslovom da to bude moguće zbog epidemiološke situacije. Tome će, kaže, prethoditi unutar stranački izbori. Miloš Vučević smatra da bi na čelu stranke trebalo da ostane Aleksandar Vučić, iako je sadašnji predsjednik ranije najavio da će se povući sa tog mesta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je putem videolinka sa zamenikom predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedovom, koji je pozdravio politiku Srbije koja se ponaša kao nezavisna i samostalna zemlja i ima prijateljski odnos prema Rusiji. Kako je saopšteno, Vučić i Medvedev potvrdili su veoma dobre odnose dve zemlje na svim poljima saradnje. Razgovarali su i o krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa i načinima kako da Srbija i Rusija sarađuju po tom pitanju. Vučić je zahvalio na podršci Rusije početkom velike zdravstvene krize i dodao da jedino pravo rešenje za spas naroda može da bude masovna upotreba vakcine protiv COVID-19. Vučić je posebno zahvalio na podršci Rusije u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće o novom šestomesečnom izveštaju šefa UN-a Antonija Guteresa o stanju na Kosovu i Metohiji. Guteres je u izveštaju optužio Hašima Tačija i Kadrija Veselija da opstruišu rad specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Ocenio je da su pandemija virusa korona, politička kriza i najava optužnica za ratne zločine protiv Tačija i Veselija dodatno uzburkale i onako krhku političku i bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji.
Premijer privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti ponovio je da neće biti formirana zajednica srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Navodi da ne očekuje da će to pitanje blokirati proces dijaloga i da ako bude blokiran neće biti do njih, prenosi Koha.
U svetu je od početka pandemije COVID-19 inficirano više od 40 miliona ljudi. U Evropi se u više zemalja stanje pogoršava, a zemlje našeg regiona beleže nove neslavne rekorde u broju zaraženih. O tome detaljnije Sanja Brkić.
Virus korona ne posustaje u zemljama regiona, pa nadležni postepeno uvode nove mere. U Sloveniji je na snagu stupio policijski čas od 21 do 6 sati ujutru. Okupljanja su ograničena na najviše 6 osoba, a postoji i zabrana kretanja između regiona. U Republici Srpskoj najviše slučajeva registrovano je u Banja Luci. Gradonačelnik Igor Radojičić kaže da je neophodno smanjiti kontakt i okupljanja kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.
U Banja Luci je došlo do izraznog pogoršanja epidemiološkog stanja u proteklih desetak dana. Značajno je povećan broj oboljelih od virusa COVID, što je dodatno napregnulo i zdravstveni sistem i primarnu zdravstvenu zaštitu, a posljedično i bolničke kapacitete kliničkog centra. U ovom momentu imamo preko 1000 pozitivnih u Banja Luci i veći broj lica koja su u kontaktu, odnosno izolaciji. Epidemiju ne možemo zaustaviti, ona je regionalna i globalna. Ono na što možemo djelimično da utičemo je na dinamiku, znači na smanjivanje broja oboljenih, na manju opterećenost zdravstvenog sistema i manji broj lica koja imaju zdravstvene tegobe.
Evropske zemlje našle su se na udaru drugog talasa pandemije, ističu epidemiolozi. Posebno je nestabilna situacija u Češkoj. Vlada razmatra nove mere i upozorava da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom. U toj zemlji su već zatvoreni restorani, barovi, muzeji, a nastava se održava putem interneta. U Velikoj Britaniji, posle neuspešnih pregovora vlade i gradonačelnika Manchestera o novcu za borbu protiv COVID-19, uvode se nove restriktivne mere za taj grad i okolinu. Lokalne vlasti tražile su 65 miliona funti kako bi zaštitile najsiromašnije, a ponuđeno je 22 miliona. Premijer Boris Johnson naglašava da se mora reagovati odmah kako se ne bi ugrozilo zdravlje građana.
Grad Manchester i okolina ulaze u treći stepen uzbune i pod strože mere. To znači da će biti zatvoreni pubovi i barovi, a bit će i dodatnih ograničenja kada su u pitanju kućne posete. Savetujemo da se tamo ne putuje, kao ni iz tih oblasti. U poslednjih 10 dana pokušavali smo da dođemo do zajedničkog stava sa lokalnim vlastima, nažalost neuspešno.
Brazilska vlada je uvrstila kinesku vakcinu kompanije Sinovac u svoj program borbe protiv COVID-19, a dogovoreno je da se koristi i vakcine Britanskog univerziteta Oxford i AstraZeneca. Vlasti Venecuele planiraju da vakcinišu građane dvema vakcinama, ruskom i kineskom. Predsjednik Nicolas Maduro je najavio da bi vakcine mogle biti distribuirane u decembru.
Još nekoliko vesti iz sveta. Vojska nepriznate oblasti na Gornu Karabah oborila je borbeni avion azerbejdžanske vojske u južnom delu tog regiona, kažu Ministarstvo odbrane Jermenije uz ocenu da je situacija napeta, ali relativno stabilna. Vest o obaranju letelice zvanični Baku je demantovao. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti. Šef diplomatije Jermenije je u poseti Rusiji, gde će razgovarati sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Jermenija i Azerbejdžan su postigli drugi sporazum o humanitarnom prekidu vatre, ali je on odmah prekršen. Obe strane za to optužuju jedna drugu.
Još 7 osoba, među kojima 2 maloletnika, uhapšeno je noćas u okviru istrage ubistva francuskog nastavnika Samuela Patija, saopštilo je tužilaštvo. Patija je 16. oktobra ispred škole u kojoj je predavao obezglavio 18-godišnjak čečenskog porekla, a policija je ubila napadača. Istražitelji kažu da je tinejdžer želeo da se osveti zato što je nastavnik na času slobode i izražavanja pokazivao karikature proroka Mohameda. Na Pariskom univerzitetu Sorbona danas će biti održana nacionalna komemoracija za Patija. Samuel Paty biće posthumno odlikovan najvećim francuskim priznanjem Legijom časti.
U eksploziji višespratnice u južnom delu pakistanskog grada Karači najmanje 3 osobe su poginule, a 15 je ranjeno, saopštila je policija tog grada. Još nije poznato šta je izazvalo eksploziju, ali je izgledalo kao akcident izazvan neispravnom plinskom bocom. Neki ljudi su još zarobljeni ispod ruševina.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa tužila je američku tehnološku kompaniju Google uz optužbe da je uklanjala konkurenciju kako bi izborila vodeću poziciju na online tržištu. Trumpovoj administraciji u tužbi protiv Googla pridružilo se još 11 američkih saveznih država. U tužbi se između ostalog navodi da Google godišnje plaća milijarde dolara proizvođačima elektronskih uređaja, kao što su Apple, LG, Motorola i Samsung, i kompanijama za razvoj pretraživača, kao što su Mozilla i Opera, kako bi obezbedio da bude njihov podrazumevani pretraživač interneta i sprečio konkurenciju da zauzme tu poziciju. Iz Googla najavljuju zvanično saopštenje, ističu da ljudi koriste pretraživač koji žele, a ne neki kojim se nameće.
Danas je nastavljen 10. Beogradski bezbednosni forum. Učesnici prvog panela pod nazivom Izazov depopulacije, oblikovanje budućeg socijalnog, političkog i ekonomskog okruženja saglasili su se da su za zadržavanje mladih u zemlji ključni bolji uslovi za život, bolje plate, zakoni, čistija životna sredina i veća zastupljenost žena u društvu. Panel je organizovan u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija, koji poslednjih 30 godina prate demografske promjene koje se dešavaju u 17 zemalja istočne Evrope, među kojima je i Srbija. Pripremila Sandra Cijanović.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, Srbija je jedna od 10 zemalja u svetu čiji se broj stanovnika smanjuje najvećom brzinom. Novinar lista Ekonomist Tim Džuda kaže da nije optimista, jer je Srbija izgubila 9% populacije, ali kao najteži slučaj naveo je Moldaviju, koja je izgubila čak 49% ljudi od početka 90-ih. Tim Džuda navodi i da je Brexit proizveo izvesne političke posljedice koje su dovele do iseljavanja ljudi iz Bugarske, Poljske i Rumunije.
Ne pričamo o velikom problemu da ljudi migriraju sa jedne strane Evrope na drugu. Poenta je napraviti državu u kojoj ljudi žele da žive. Napravite čistiju životnu sredinu, dajte prava ljudima, bolje plate. Da li ste kao mlad čovjek spremni da čekate ceo život, da uslovi za život budu odgovarajući? Ljudi neće da čekaju.
Zamjenik u kabinetu predsjedavajućeg Evropske komisije Ivo Belet otkriva da postoji plan za Zapadni Balkan koji bi pomogao u oživljavanju ove regije.
Gledao sam program Evropske unije koji je nedavno napravljen. Nije u pitanju samo novac, već i dobre investicije, dobri poslovi, a u pitanju je i 9 milijardi evra pomoći koja bi mogla da se popne na 20 milijardi narednih godina. Smatram da je to stimulišuće za mlade ljude.
Direktor javnih poslova Ipsos, Daryl Bricker iz Kanade, nije iznenađen što dolazi do depopulacije država na istoku Evrope i postavlja pitanje ko će u vreme pandemije COVID-19 želiti da pravi decu.
Populacija nam je sve starija, svi se sele u grad, sve je manje ljudi. Prema prognozama Ujedinjenih nacija, stopa fertiliteta u Srbiji od 2020. do 2050. godine ići će sa 1,4 na 1,6%.
Direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za regiju Istočne Evrope i Centralne Azije, Alana Armitraž, smatra da nije sve izgubljeno i podsjeća da su krajem 18. veka demografi Francuske prognozirali da će ta zemlja nestati do polovine prošlog veka, ali Francuska sada ima oko 80 miliona ljudi. Ona je navela da 6 od 10 najbogatijih zemalja na svetu ima populaciju ispod 10 miliona. Međutim, 9 od 10 zemalja u nestajanju su sa istoka Evrope. Bosna i Hercegovina izgubila je više od četvrtine populacije od polovine 90-ih. Prema mišljenju Alane Armitraž, šansa je upravljanju jačih društava, boljih vlada, otvaranju radnih mesta, kako bi i odnosi u porodicama bili zdraviji.
Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu i 79. godišnjicu masovnog streljanja civila, među njima i đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. Prvi put ove godine zbog epidemije virusa korona čas je održan bez publike. U Kragujevcu je koleginica Bojana Delibašić koja razgovara sa Janom Maričić, rediteljkom drame Izrešetane duše, koja je ove godine izvedena u okviru Velikog školskog časa.
Kao i svake godine u 10 časova i 30 minuta je održano apelo streljanim učenicima i profesorima. Zatim su vence polagali prvo gimnazijalci prve Kragujevačke gimnazije, predstavnici Skupštine grada, zatim predstavnici vlade Srbije i ambasada u Srbiji. Nakon toga je počeo veliki školski čas. Sa nama je i rediteljka koja će nam reći o čemu se radilo u drami.
I meni je pripala čast da režiram predstavu povodom velikog školskog časa, a po tekstu makedonskog pisca Venka Andonovskog, koji je ispričao priču o svojoj majci koja je rođena Kragujevčanka, ali je nažalost pre 79 godina tačno ostala bez oca, upravo zbog ovog događaja o kojem i naša predstava govori i čiji se jubilej obeležava. Tako da je ona kao devojčica kasnije život naneo u Makedoniju, tačnije u Skoplje, gde je radila u prosveti čitavog svog radnog veka i dolazila je ovde u Šumarice, u Spomen park, da dovodi ekskurzije. Upravo tako i naša predstava je danas počela sa glumicom koja je igrala Veru Andonovsku, koja dovodi đake na ovo mesto i prisjeća se tog tužnog događaja iz svog detinjstva.
Hvala vam najlepše. Dakle, to je bilo u drami Iz rešetane duše, koja je prikazana na ovogodišnjem velikom školskom času. A kako su i apelovali iz kriznog štaba, nisu došli građani, nije bilo nikakvih problema, tako da su oni koji su želeli mogli da prate veliki školski čas na drugom kanalu RTS-a.
U rektoratu Univerziteta u Novom Sadu predstavljeni su nacionalni finalisti najvećeg svetskog start-up takmičenja Seed Stars World, ko od njih će predstavljati našu zemlju bit će poznato 16. novembra nakon online ocenjivanja, zabeležio Petar Kočić.
Među pet nacionalnih finalista svetskog takmičenja start-up kompanija je i online platforma Uradi za radi iz Beograda. Jedan od osnivača, Dragana Jovčić, je objašnjava o kakvoj je platformi reč.
Uradi je online platforma koja povezuje klijente kojima je potrebno, da kažemo, održavanje kuće, poslovi po kući, sa ljudima koji to mogu da urade. Znači, platforma možete nas pronaći na www.uradi.rs. Ja sam jedan od osnivača, nas je troje u timu, Dušan Cemović, Jelena Jokcimović i moja malenkost.
Platforma Građevinska berza iz Novog Sada predstavit će na Seed Stars World svoju ideju o povezivanju u sektoru građevinarstva, objašnjava Miloš Stojanović iz tog startup tima.
Povezuje dobavljače, investitore i pruža im automatizovane procese gde se dobijaju ponude u veoma kraćem vremenskom periodu. I time stvaramo dosta efikasni model poslovanja.
Država će nastaviti da postiče kvalitetne i inovativne projekte i da povezuje inovatore sa investitorima, ističe savjetnik ministra za inovacije Bojan Lalić.
Najvažnija stvar koju radimo danas jeste, mi sad glasno vičemo, ovo su ideje, ovo su ljudi koji znaju, hajde da ih podržimo, hajde da im pomognemo da odu dalje i da prikažu da srpska inovaciona scena postoji. Država može da pomogne da se ovakvi događaji dese, da pomogne da se ovakve stvari organizuju, da izađemo na videlo s tim ljudima koji imaju dobru ideju, ali država ne može da finansira i ne treba da finansira razvoj biznisa. To bi trebalo da radi investicioni fondovi. To je glavni zadatak koji mi imamo kada se okupimo na ovakvom mestu.
Kada i gde će biti održano svetsko takmičenje start-up projekata zbog situacije sa pandemijom COVID-19, još je neizvesno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin posetio je Univerzitet odbrane i obišao dekanat i departmane Vojne akademije, nekoliko novoopremljenih kabineta i laboratorija u kojima se obavlja nastava za kadete, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Vulin je istakao da je u protekle tri godine Univerzitet odbrane zabeležio napredak i da se doprinos te institucije ogleda u promenama na planu vojnog obrazovanja. Na Univerzitetu odbrane trenutno se školuje oko 2000 osoba za potrebe sistema odbrane, ali i za potrebe civilnih struktura.
Kultura. Čuvena opera Madame Butterfly Giacoma Puccinija danas će prvi put u novoj sezoni biti izvedena na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Orkestrom će dirigovati gosti iz Bugarske, dirigent Dijan Čobanov. Puccini je jednu od svojih najpopularnijih opera komponovao na tekst poznatih libretista Giuseppa Giacoze i Luigi Ilike, a premijerno je izvedena pre više od jednog veka u Milanu. Od tada zauzima stalno mesto na repertoarima operskih kuća širom sveta. Sport, Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde otputovali su u Nemačku, gde će sutra igrati sa Hoffenheimom u Ligi Evrope. Utakmica se igra od 21 sat bez prisustva publike, a RTS je obezbedio direktan prenos na svom prvom programu. Danas se igraju utakmice 16. finala Fudbalskog kupa Srbije. U 14 časova počeo meč Mačva-Metalac, a u 14.30 susreti Jedinstvo Vojvodina, Kabel Radnik, Trajal TSC, IMT Inđija, Radnički Pirot Proleter, Sušica Spartak, Voždovac Grafičar, Smederevo Radnički Niš, Novi Pazar Čukarički, Rad Kolubara i Mladost Lučani Dinamo Vranje. Od 18 časova igraju Javor Radnički Kragujevac i Partizan Bačka. Odložen je susret Crvena zvezda Zlatibor, a jedan meč odigran je juče u Kruševcu Napredak Žarkovo 2-1. Večera se igraju i utakmice prvog kola ovogodišnje Lige šampiona u grupama A, B, C i D. Derbi dana, istovremeno jednu od najzanimljivijih utakmica prvog kola, igraju Bayern i Atletico Madrid u Minhenu. Meč sa Allianz Arene možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije od 21 sat.
Eko. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustanak. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U novostima dana podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Raste broj obolelih u Srbiji, u poslednje 24 sata potvrđeno još 512 novih slučajeva virusa korona. Testirani su uzorci 7425 osoba. Jedna osoba je preminula, a na respiratorima je 27 pacijenata. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 20 stepeni, u Beogradu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno i maglovito, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 9, dnevna od 19 do 24 stepena. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna do 23 stepena.
Za kraj informacija da se letnje računanje vremena završava u nedelju 25. oktobra u 3 sata ujutru. Tada kazaljke na časovnicima treba pomeriti za 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede. Bile su ovo novosti dana, urednice vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, tonajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.